Beograd 202.
Drago, počini!
sat je i 6 minuta, Beograd 202, moje ime je Nenad Kuzmić i kao što smo vam obećali i najavljivali danas u toku dana, a i juče, ako se ne varam, večeras između 22 i 24, znači sve do ponoći, sa nama je legenda jugoslovenske rock muzike Radomir Mihajlović Točak. Meni je posebno zadovoljstvo, dobroveče prvo da vas pozdravim.
Dobroveče, dobroveče.
I kako smo čuli, ovo je u stvari vaše jedino pojavljivanje u elektronskim medijima pre ovog dolazećeg koncerta, odnosno nastupa na radijima ili televizijama, je li tako?
Pa evo, reći ću da sam pre jedno mesec dana bio u zgradi radija, to jest na prvom programu Radio Beograda, bio sam dakle ovde već, ali aj sad da kažemo da je ovo prva zvanična emisija gde sam ja gost ovde sam, tamo smo bili Kiki i ja i jedna mlada dama. I evo, da pozdravim sve slušalce vaše emisije, da svima poželimo srećnu slavu, dakle onima koji slave.
Tako je, Svetog Nikolu danas.
I onima koji uživaju, koji su došli na slavu, dakle svi su na slavi, to znamo, ovo dobro.
Svi su naslavili, ali ja znam da s obzirom na najave koje su bile danas u toku dana, da nas mnogo njih i sluša. Doduše, za ovaj praznik, za ovu slavu kažu da pola Srbije slavi, a druga polovina ide na slave kod ovih koji slave. Ali ne sumnjam da je dosta njih sa nama večeras tu. Mnogo ljudi interesuje ono što će se desiti za nekoliko dana. Doduše, mi smo i najavljivali da se na Beogradu 202 smak dešava dva dana pre najavljenog smaka sveta. Kod nas se ne dešava smak sveta, dešava se grupa Smak, a koncert je 29. u Combank Areni, veliki prostor i veliki koncert posle mnogo, mnogo vremena. Kako ste se uopšte odlučili na to?
Zanimljivo je to pitanje koje se nama upućuje. Zapravo, mi smo to uvek hteli i uvek smo nešto odlučivali, to jest pokušavali da samostalno organizujemo svoj veliki koncert, pa pre 20 godina takođe, pa onda pre 15, pa pre 10, i ljudi uglavnom ne znaju za taj podatak da smo mi sve vreme hteli da napravimo nešto samostalno. I onda tu i tamo neko se pojavi da bude u sradnji sa nama i gotovo nijednom se niko nije setio da nezavisno od svega toga, kao producent, kao organizator, pozove grupu Smak da zajedno s njom organizuje taj koncert. Evo, sad se to desilo, ljudi iz Music Stara su nas pozvali da to uradimo.
Konačno, da, dobro je da se neko konačno setio.
Da, to je prava stvar.
Tako je, s obzirom na reakcije publike, definitivno su osetili pravi trenutak i pravo vreme. Ja ne sumnjam da je veliki koncert mogao da se organizuje mnogo ranije, ali ovako je nekako, ljudi su čekali, konačno ga dočekali. Puno ljudi ima i puno pitanja vezanih za ovaj koncert, no o njima ćemo nešto kasnije, da ne bismo previše pričali, da bude i malo muzike. Ono što je meni interesantno, mi smo to već pomenuli u ovom uvodu našem razgovor pre nego što smo krenuli u program, jedina pesma koju je grupa Smak ikad snimila, a koja nije vaše autorsko delo, ako ne računamo tradicionale, je u stvari numera El Dumo.
Tačno. Pa eto, sad ste me posetili na to, zapravo ja sam mislio da ih ima više, to jest u vreme 50-ih, 60-ih godina, davno je to bilo, bila je čak moda da se svaka pesma prepeva i da se kao obrada izvodi ovde. Mi, eto, uradili smo to jedan jedini put, pošto nas stvarno svidela ta stvar, to je jedna lepa balada od grupe Alice, australijska grupa Alice, zapravo Jim Alice pevač. I eto, onda smo to nešto obradili na svoj način i evo, do dana današnjeg mnogima je to favorit od Smaka.
Da, ali a mnogo ljudi uopšte nije znalo da je to u stvari obrada, da to nije vaša kompozicija, vaše autorsko delo, ali u svakom slučaju, čak ja imam utisak da je popularnija bila nego sam original.
Da, to je tačno i ja sam slučajno pronašao originalnu verziju, ona se zove El Dumo sa dva O između, Tačno ne znam šta to znači, vjerojatno je naziv nekog mesta ili nečega, ali prelepo, ovako, meni pevanje se jako sviđa u toj verziji, ali možda smo mi malo to drugčije odsvirali, da ne kažem bolje, ali ipak smo malo to više malo smo više odsvirali, da tako kažem.
Upravo
tamo
tako.
Ima i akustična gitara, onako neka pop rock balada. I eto, u zadnje vreme primećujem veliku popularnost te pesme. Malo sam ljubovan zbog toga, ali šta da radimo?
Nije problem, važno je samo da je ljudi vole i da vas vole. Mi ćemo čuti sad vašu verziju, naravno. Radovan Mihajlović Točak večeras do ponoći sa nama na programu Radio Beograda 202. Stižu veće vaše poruke, sad ja ću se stvarno potruditi da sva vaša pitanja prenesem, ali ne znam da li ćemo uspjeti. Veliki pozdrav za Točka, on je jedini razlog zbog kojeg nisam digao ruke od gitare. Hvala mu na svim briljantnim kompozicijama, uz nadu da će ih biti još, kaže Rastko. Hvala do neba što ste doveli svetskog genija, smak, 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 pravi šumadijski mit, dobro. Sam sam sebe našao pored radija kao nekada što su neki častim slušali Radio Luksemburg, povod je jasan, pa prijatan vam, draga moja 202, razgovor sa Erem Točkom. Ja sam siguran da i Sveti Nikola zna da Točak ide uvek pravim putem. Mi se vidimo 29. pa za sada pozdrav. I pozdravi slede i dalje. Jedno pitanje od Ivana iz Čačka, da li bi Smak mogao da uradi duet sa Ribljom čorbom? Mi smo to ovde nešto interno, malo je različita vrsta muzike. Jeste Čačani obojica, ali...
Pa evo da pomenem samo mog druga Boru. Mi smo imali svoju grupu još 60. godina, 67. 80. tačno. Zapravo grupa u kojoj sam ja pozvan kao gitarista, poslednji ostaci romantičnog sveta, Poras, skraćenica. I mi smo tada svirali zajedno, kasnije on je prešao za Beograd, ja sam prešao za Kragujevac, pa se sretali tu, pa smo imali nekoliko puta tako nastupa pred publikom, on je meni bio gost, ja njemu, ne znam, nije, vidjeli smo se uglavnom. Eto, radovali smo se svojim, da tako kažem, postupkom u muzici. Meni je bilo u vreme dok smo mi bili Smak strašno stalo da Bora uspe sa tom svojom nekom pričom, i onda kad su se spojili zapravo Suncokret i grupa SOS, tačnije Bora, Miša, Rajko Kojić, Vicko i tako, kasnije i Bega. Mislim, oni su napravili tu prvu Riblju čorbu i to su moji drugari, kako kažem. Družili smo se onda, ja sam to vreme prešao za Beograd u vreme kad je Riblja čorba nastala, da tako kažem. I mi nismo prekidali to svoje druže. Naravno da je moguće, kako da ne.
Da, može da se desi da se to završi nekim snimkom studijskim. Mnogo pitanja imamo vezanih za ovaj dolazeći koncert. Jedno od najčešćih pitanja je, pošto pričamo o Bori koji je generalno jeste i autor Riblje čorbi, ali pre svega pevač, mnogo pitanja je vezano za pevače i ili pevača. Pojavile su se razne informacije, sad ne znam šta smemo da kažemo o koncertu, a šta ne smemo, ali dobro, vi ćete odlučiti. Mm-hmm. Dakle, bila je priča da će na koncertu pevati i Boris i Najda, pa je onda bila priča da neće pevati Najda, će pevati samo Boris, pa je onda priča krenula da Boris uopšte nije došao ovde i da neće nastupiti, nego će samo Najda nastupiti. Inače, negde već objavljena je Najdin izjava kako je on izjavio da bi naravno voleo da peva, svakako. Sad, da li smemo da kažemo?
Smemo, naravno, pevaće obojica, to odmah da kažem, s tim što, naravno, Boris je tu osnivač, jedan osnivač grupe, i on je tu, što se kaže, standardni prvotimac, i ostali su ljudi standardni prvotimci, ima nas puno zapravo.
Će biti, maltene, gotovo svi ljudi koji su prošli sve ove godine?
Gotovo svi, ali reći ću ovako, nismo išli na tu neku varijantu, nego prosto naš četvorica matori predstavljamo ovu grupu, to smo Kepa, ja, Zoran i Boris,
Boris, da.
A Najda, Mikica, Dejan, Kepin sin, imamo novog Dejana, on je za klavijaturama, to je opet Makedonac, Dejan Dravevski.
E, to je nekako tradicionalno.
Ne znam zašto, ali imali smo Lazgur iz Tolskog, te Mikija Petkovskog, evo ga sad i Dejan Dravevski. Sjajan jedan momak, on je baš mlad, studira muziku i svira profesionalno klavijaturu, ima svoj bend i tako, ali s nama je premijerno i ne znam, ovo je velika škola za njega. Koga sam preskočio, da, imamo i pored Zorana, mi imamo dve zapravo postave, da tako kažem.
Kompletne postave.
Noviju postavu u kojoj peva Najda i sviraju isti ljudi koje sam nabrojao, osim što bas svira, to nam je najnoviji ovaj čovek, to je Miloš Petrović, koga zovemo Šomi, divan jedan momak, on je basista. I eto, svi će oni izaći na binu, pored njih bit će tu Boris sa svojom ekipom, odnosno sa pratećim vokalima, to su dve devojke, Ana i Tijana, zatim Trnda, tako ga zovu, ovaj momak koji tu peva zajedno s njim, i Najda koji će ovaj pevati u jednom delu koncerta, da ćemo izvoditi par ovaj novih numera sa novih albuma, neće baš biti par, bit će malo više. I tako, samo toliko da kažem da ćemo se potruditi da zadovoljimo sva očekivanja.
Ne sumnjam. Mi idemo opet malo na muziku. Ljudi, nije fair.
Živi kao ker, misli na sve, rani svoga dela gre, uvek plaća drugom ce, ludom glavom ruši zid, vrlo kratak ima vid. Sad je čas, beži od zla, ja sam pas, ti si ga. Što teče gorak med, ti si ko ja. Voliš pesmu Majski dan, čitaš Balzakov roman, voliš dobar modni film, elegantan ko je stil.
Koncert se dešava 29. decembra, dakle dva dana pred Novu godinu, i negde još tamo krajem leta je krenula prva priča neka o tome da će se konačno desiti veliki koncert Smaka, pa smo mi verovali i nismo verovali, nije bilo zvaničnog obaveštenja, onda je se pojavilo naravno i zvanično obaveštenje o tome. Vi ste uspeli da se skupite i evo sada se usiravate, da tako kažem, spremate se.
Da.
Kako to ide?
Pa nismo imali baš nešto pretarano puno vremena obzirom na pauzu u kojoj nisu bukvalno nastupali pevač Boris Aranđelović i basista Zoran Milanović. Kaže, imali smo ne baš puno vremena, od 1. oktobra smo krenuli sa probama u Kragujevcu, sad smo se prebacili ovde u Beograd i pripremamo se u jednoj od prostorija ovaj arene.
Da se navikavate i na prostor polako od prilike.
Pa manje više, eto i to, ali zbog nekih uslova koje tamo nismo mogli ovaj, da imamo, smo sada ovde i eto, ljudi nas obilaze u Kragujevcu, to nismo mogli da uđemo u prostoriju od gužve. Ne, otvorili smo tu probu, ljudi su ulazili slobodno ovaj, ovde, sad, ajde, da ne najavljujem, ali bukvalno nije ograničeno ovaj, ničim. Ljudi se interesuju, žele da to vide, da se uvere da smo tu zaista mi.
Da ste to i da.
Onda drugo, da li uopšte mi nešto umemo tu, da li možemo da... Ovaj, eto, prosto su proverili i uverili su se da sviramo, da smo još na nogama. I samo, eto, to je možda jedan malih problema. Mi smo mogli odmah da sviramo, mislim, na kepu, mene i ostale, ali ovo je bio ovaj, posao. I taj posao, ja mislim, uspešno ovaj, počeli, evo, odvija se sve po planu, imamo još nekoliko dana, ovaj, mi smo se već pripremili stvari.
Ne sumnjam, da.
I sad polako se šetkamo tamo po areni.
Jeste li odabrali numere pesme koje će biti
svirane? Jesmo, odabrali smo jedan širi repertoar. Prava ona playlista ni meni nije poznata još uvek. Ona će morati da bude poznata makar na dan koncerta što se tiče svih tehničkih tu ovaj, aspekata ovaj, ljudi. Još ne možemo ništa o tome reći kako će pesme ići, to je jedina stavka o kojoj ne bi mogao ovde da pričam, ali o pesmama koje ćemo mi svirati svakako vi pitajte, ja ću da odgovorim.
Neka to nećemo baš da pričamo o konkretnim pesmama, neka to ipak ostane tajna, mada sam ja siguran da će svi koji budu došli na koncert biti zadovoljni šta god da odsvirate. Dugo se čekalo na sve to, kažem, pa je onda...
Pa mi nećemo, da tako kažem, gušiti nikoga sad. Znate, u vreme dok smo mi svirali 74. sećam se, svirali smo na Opatijskom festivalu kao gosti ovaj, u nekoj pauzi dok živi na izglasa najbolje tamo. I svirali smo Put od balona. Oko 20 minuta. To sad kad bi svirali, na primjer, bio bi Živi smor, što kažu o deca, ali...
Pa to je bila čitava druga strana prvog albuma, tako da...
Jeste, ali to je bilo drugo neko vreme. Ja ne znam zašto to vreme prošlo uopšte. I ova deca danas isto to pitaju. Vole to vreme i ta dešavanja. Ma vole oni i ona dešavanja koja su bila i 80-ih i dalje. Svaka decenija ima svoje... Ovaj.
Upravo tako, neki od tih albuma, mi smo, kažem, to, o tome pričali pre nego što smo ušli ovde u studio, ali neki od tih albuma, otprilike, bar to je moj utisak, su opstali sve ovo vreme i čak su možda danas popularniji nego što su bili tada i dobijaju bolje komentare i ocene od današnje publike nego od kritičara i publike u ono neko vreme.
Jes, to je baš čudo, fenomen jedan. Ima tu malo i mistike, naravno mita takođe. Pa ne znam, valjda stoji to da mi nismo puno raubovani kao bend, nije nas puno ljudi nešto čulo, mi smo se rano nešto razišli, evo da kažem i zbog čega. Razlog je jednostavan, mi nismo znali šta je to što nas odvaja i što nas razdvoja kao drugare, kao prijatelje. I zbog toga smo se ovaj, različili. Nažalost, ja smo da. Primetili da smo krenuli da se prepiramo. Znači, ona naša, naše raspravljanje je postalo intenzivno. Čak smo počeli da prebacujemo nešto jedni drugima i to nije bilo prihvatljivo jer smo bili drugari. I tako da smo rano prestali, negde posle 10 godina ovaj, nekog postojanja, tačnije 81. mi smo prestali ovaj, sa radom, ne zbog toga što su nastale neke nove okolnosti, nije zbog toga. Ljudi su pogrešno pričali, ovaj, čak sam negde i na Wikipediji pročitao da je naletom nekakvih novih stvari da je to uticalo. Nije to uticalo. Prosto, mi smo bili momci iz unutrašnjosti. Sinovi, da tako kažem, radnika. I popili smo se malo visoko, kako da kažem, postali smo poznati. I čak u jednom trenutku i više nego što smo očekivali, i to i najjačeg čovjeka, najstabilniji nekako poremeti.
Pomeri, da.
I mi smo znali otprilike da je to razlog, i eto. I onda pokušavali smo nakon toga da se ponovo sastavimo negde 86. Izdali smo jedan album, pa kasnije 92. pa onda više nije se ni moglo. Nastala je ovde jedna velika kriza, ali smo Kepa i ja sastavili novi tim, da tako kažem. Nismo imali nameru da ga nazovemo Smakom, ali je izdavač to zahtevao od nas. U kombinaciji bio prvo Filip Žmaher kao pevač, pa nije mogao, pa je on predložio Najdu. Najda je došao u bend 95. i tako smo bili grupa Smak sa njim. I da bi postojala stalne te neke kombinacije i dogovori za konačno okupljanje grupe, cele grupe, mislim na standardnu postavu da je pokojni Laza bio živ, da kažem da je Laza Ristovski bio naš član. Mi smo bili stvarno jaka grupa sa njim. Dakle, sve to da kažem, u vreme 70-ih bili smo potpuno rasprodati, i mislim da smo mi tada mnogo, mnogo radili, i jednostavno umor nas je stigao. I i posle smo hteli da se sami vratimo, ali nije nam to uspevalo. Sadašnji koncert možda znači najveći koncert u našoj karijeri, baš ovaj sad koji pravimo. Mada smo imali smo puno toga, ali eto, nek ispadne da je ovo najveći koncert.
Ovo će možda biti najveći koncert po broju ljudi u zatvorenom prostoru, je li tako?
Jeste. Bukvalno, ja sam nešto dolazio u tu arenu kada je ona počela da se pravi, i video sam samo zidine i betonske konstrukcije. To je neka druga priča, ali ja sam učestvovao u nešto, u nekoj priči vezano za arenu, ali se to nažalost nije ostvarilo. Ona je konstruisana na neki drugi način. Trebalo je malo više da sad se vidi da su to u većini slučaja koncerti, a ne sportski događaj, ali su, eto, i sportski događaj, bilo je upravo prošlo prvenstvo za žene. I lep je to objekat, zaista. I baš sam radoznao da vidim kako se to da ispadne, pošto mi ljudi pričaju kako je zvučalo kod ovoga, kod onoga, da vidimo sad kako će to kod nas.
Kako će da Smak da zvuči. Pa da, ja sam isto video dosta koncerta u areni, i definitivno može da se ozvuči, možda je to moglo i bolje, ali definitivno može da se...
Može. Ja mislim da u ono vreme dok smo mi radili, to je bio veliki problem, što kaže jedna poslovica, to su rokeri izmislili. Bog nije stvorio halu za rok, nego za sport. Ova arena je napravljena tako da nema veliki odjek i da mogu da se rade koncerti, mislim, zvučno, i da i sada su ti sistemi zvuči mnogo, mnogo bolji nego što su.
Da, poboljšani su, tako.
To je sreća za nas.
Da, ja se sećam svojevremeno koncerta, bila je priča kod nas da Hala Pionir uopšte nije za koncerte, svi su imali zvuk loš, i to je bilo i problem sa monitoringom, jasne, i tako dalje. E onda se pojave Dire Straits koji dođe i namesti zvuk savršeno, što znači da može da duše mnogo više novca je bilo uloženo nego što je ovdje kod nas moglo u tom trenutku da se...
Pa reći jednu prostu stvar. Dobar zvuk se uvijek napravi kad ima dosta ljudi. U tu istu dvoranu su dolazila jedna od najvećih grupa današnjice, grupa Tool, i nisu uspjeli da naprave zvuk zato što nije bilo dovoljno ljudi, nažalost. Verovatno su pokušali sve, ali kad imaš ogromnu kubikažu praznoga prostora, onda
to jeste
onda
problem.
Zvuk počinje da divlja, i zaista ne može se. Onog trenutka kad ljudi popune sve to, onda se upiju taj zvuk, i onda što više ljudi bolje, sve bolje.
Pa da, ja ne sumnjam da će ovde biti dovoljno ljudi da ne bude tog ludovanja zvuka.
Pa eto, mi se nadamo, stvarno, to je opšta jedna, ovaj, kako je kažem, jagma, neka priča koja nije obična. Čak su naš koncert najavili kao koncert godine. Ja sam viknuo, rekao, ma kakav koncert godine, ovo je za mene koncert decenije, veka, ne znam, nije. Nama bar. Sviraćemo mi, ovaj, ako treba, i duže, ali u principu za sad smo se dogovorili samo za ovaj koncert.
Još uvek mi stižu pitanja ovde za, vezano za koncert. Ljudi, nemojte sada, ako vam sve ispričamo sada, dobro, ne možemo da vam otpevamo i odsviramo, ali strpite se malo. Ljudi pitaju da li će biti repriza koncerta. Navikli su da kod onih koji rasprodaju koncerte se odmah dan kasnije ili nekoliko dana kasnije odmah radi bar još jedan. I imamo pitanje da li će biti koncerta još negde sem u Beogradu.
Boriću, na ovo prvo pitanje, prvog dana kad smo se videli, Raka Marić i ja, pričali smo o tome, on je mene pitao je li to lebolan, šta ćemo ako se proda taj koncert, ćemo raditi drugi. On se zove isto Radomir koji ja. Pa rekao, vidi Radomir, bolje da ne radimo. Ja nisam za tu varijantu da se to tako radi. Jednom smo se opekli, to je bilo na Tenejcana dama, mi smo radili drugi koncert i bukvalno smo prskali nešto. Mi smo 1000 karata prodali. I to nas je koštalo, izgubili smo popularnost u Beogradu. Kad te javnost iscedi, onda više ne ostaje za kasnije. Sada je situacija drugačija, interesovanje je veliko. Mi ćemo stvarno odlučiti o tome, sve su opcije u igri, tako da ne treba niko da se brine. Mislim, uradit ćemo sigurno ono što je najbolje, a nećemo zaboraviti nikoga. Ovo je naša obaveza, ja znam da naši ljubitelji i uopšte muzička javnost je vrlo radosnala i da svi očekuju već duže vremena i stalno, bit će, neće biti. Ja se stvarno izvinjavam svima, eto, prihvatam odgovornost, malo tupimo i gnjavimo, priznajem. Što se tiče ovog drugog pitanja, mi imamo prosto ambiciju i želju da sviramo. Pred nama je koncert u Beogradu i mi smo sad potpuno koncentrisani na to, a menadžerska ekipa razmišlja, već na sad pritiskaju, ajde da radimo ovo, ajde da radimo ono. Rekao, aman, deco, samo da prođe ovo, da prođe u praznici, pa ćemo da vidimo.
Dobro, to onda neko ostane za sada ovako ovde gde je. Sad mi paralelno pričamo i o koncertu i o nekim vašim starijim izdanjima, o starim albumima i nekako smo došli do zaključka zajedno da bar je to moj utisak jer sam imao prilike da sve to ispratim u tim nekim vremenima, da su neki albumi i neke pesme čak popularnije sada nego što su bile u vreme kada su se albumi pojavili. Evo sad recimo i ova priča o tom drugom koncertu na turneji Crna dama. Crna dama je i čitav album, a i pesme sa tog albuma i sama Crna dama i Alo i Daire su vrlo tražene i popularne danas u ovim nekim vremenima, iako je prošlo malte ne 30 godina.
Da, jeste. Pa, evo da kažem šta je naša muzika doživjela, bar sa neke moje tačke gledište. Ovako, naše pesme su bile nekako neodoljive. Sudim bar po nekim najvernijim fanovima grupe Smak. Meni je teško da o tome govorim ovako iznutra. Sa strane, ja sam ranije od naših grupa voleo, ne znam, grupu Time, Indekse, i u grupu, tako, oni stvarno bili dobri u to vreme, mnogo davno. I tada bih znao šta je meni bilo neodoljivo. I najverovatnije da je to slučaj sa današnjim ovodim, to je muzika mladalačka muzika. Ja nemam problem, recimo, niti bilo ko sa Jimi Hendrixom, njegov All On, Wash Tower, ne znam, Little Wing ili bilo koja od tih njegovih, su pesme kao da su juče napravljene. To potpuno nosi neku viziju apsolutnog nekog muzičkog doživljaja. Ja mislim forever, ono što bi rekli.
Van vremenska muzika.
Jeste, van granica vremenskih. I sreća da je tako, onda smo mi stvarno uspostavili neke vrednosti i bar u muzici. Pa ja mislim da i ostali stilovi imaju isto to odavno, samo rock to još nije postigao da imate svoje standarde. Ja se srećam zbog toga što naše pesme postaju upravo to posle 35 godina. Ali dešavalo se nama to i ranije da su sa zakašnjenjem ljudi počinjali da prepoznaju ono što smo mi radili ranije. I ta distanca je negde oko 25 godina.
Otprilike toliko je potrebno da bi se...
Pa manje više.
Mi ćemo sad čuti jednu pesama koju, za koju baš važi taj, ta ova priča koju smo sada imali. U stvari, vi ste mi rekli da je to jedna od najslušanijih pesama na YouTube, je li tako, profesor?
Tačno, evo da pomenem, ja sam smislio jedan program koji monitoreše klipove, sve klipove grupe Smak na YouTube-u, ne sve, nego bar nekoliko stotina, i dobijam dnevni izveštaj o tome, i trenutno je profesor, ja mislim, na drugom mestu, a na prvom mestu su Dajre, neprikosnovene, ljudi nije fair takođe. Ima, obično su to ti naši najveći hitovi, mislim.
Slušamo profesora.
Profesore, mi znamo šta se ludo vole, ore. Jazz, profesore,
Sad, malo prvi smo rekli da finalna playlista za sam koncert nije još uvek gotova, ali pretpostavljam da već postoje neki odabir u smislu da znate šta makar nećete da svirate i šta ćete sigurno da svirate. Pa možemo nešto da od toga, makar nešto od toga šta neće biti na koncertu, pa, da ljudi znaju?
Pa možemo o tome da razgovaramo. Naravno, razlozi su vrlo realni. Čak i onda dok smo svirali, dok smo koncertno bili aktivni, mi nismo neke kompozicije odavno više izvodili. Pominjem Put od balona, to je bilo još kad. To smo prestali mnogo davno da sviramo. I sve te dugačke instrumentalne ili poluinstrumentalne kompozicije više ne izvodimo. To je M je to dugo, M je jako teško za izvođenje. I ja uopšte mi nije jasno kako smo mi to snimali
u to vreme, dakle,
u to vreme to, i to sa tako malo sati dobijenih kao termin za snimanje. Baš je čudo, mi smo prvi album snimili bukvalno za 25 sati. Mislim, to je premalo, ali nama je svejedno da nam je neko rekao.
To samo znači da ste bili dobro usvirani, maltene nije bilo minimalnih ponavljanja.
Bili smo usvirani da je neko rekao, ajde imate dva sata, mi bi za dva sata snimili. Tako je nekako i vreme bilo, bilo je vreme živih nastupa, čak i u radio emisijama. Pominjamo malo, nije na odmet reći da ovde ljudi treba da se predstavljaju tako što će doneti instrument i svirati. Ja sam se tako proslavio u Čačku. Došao sam u radio Čačak i svirao gitaru. Nisam ništa pričao.
Pričao gitaru.
Malo se šalim, ali ima tu dosta zbilje. Ako sad mi pričamo o muzici, šta je muzika? Muzika je kad se nešto svira pa se sluša, onda je mi razumemo. Inače ovako logosom teško da ćemo objasniti bilo šta. Eto, nećemo svirati tako neke stvari koje su pretrano dugačke i za taj neki ambijent možda neprikladne. Moram da kažem i ovo, mi smo imali u našim pesmama bar, imali smo taj pop, kako je kažem, manir. To se nekad i zvala pop muzika.
Da.
Pop muzika. Danas pop bila, znači...
Da, mnogo drugačije od ove današnje pop muzike.
Neki malo...
Ono što je danas pop, to su u to vreme bili maltene šlageri.
Jeste, onda je bilo samo razlika na šlageraše, dakle na soliste koji su samostalno nastupali sa nekim orkestrom, a ne na grupe. Grupe su se tada zvale pop grupe. E to rock je kasnije malo uvedeno. Kako je dolazilo novije vreme, tako su grupe malo tvrđe zvučale. Tako da smo mi jedna od tih grupa koje su u odnosu na prethodnu neku garnituru, mi smo zvučali dosta tvrđe, pogotovo u kasnijim nekim fazama, i sad po meni se sve to taloži na nekom mnogo teškom rock zvuku koje i kod nas izvode neke grupe koje nisu baš toliko mnogo popularne. Mislim, rock u svojoj nekoj bazi jeste po meni elitna muzika, taj nekakav rok koji se malo prati i ljudi iz njega izvlače ono što je najočiglednije, razumljivo, i zato mi moramo da vodimo računa. Ima tu dosta šarene publike i svirećemo one pesme koje su nama tad bile super za svirku, koje nam dobro zvuče i sada, ali sve te stvari će biti malo izmenjene.
Evo, reći
zbog čega. Ono što je na snimku, to je jedna vrsta produkcije koja nije, koju nije moguće izvoditi u živu. Mi smo to radili ranije. E, to sad kad bi uradili isto, to bi izgledalo malo smešno, i da to ne bi bio slučaj. Mi ćemo to uraditi. Meni to zvuči, ne znam, dosta sada nekako punije, ne znam. Mi smo čak i objavili na YouTube, objavili smo Nevidljive Terazije. To je, da kažem, outsider pesma između, ne znam, Crne dame albuma i kasnije Rock cirkusa. Jedna ploča koja nije baš nešto prošla u komercijalnom smislu, ali mislim na maxi single Nevidljive Terazije. Ali eto, u zadnje vreme se popala slušanost te kompozicije i mi smo nešto oprobali, videli da može da zvuči rockerski, da tako kažem. I eto, to je novo. Dakle, novo je to
da... pesma koju ste uvrstili u repertoar.
Jeste, mi smo uvrstili sve one pesme koje u sebi imaju riff. E sad, na publici je da razmišljaju malo o tome koje naše pesme imaju riff, a koje
ne. Nemaju, da.
I šta je to uopšte riff? Ja mislim da to obeleže rock muzike, možemo o tome da pričamo, naravno, koliko nije smaranje, ali eto, još uvek govorim o onome što je tu najvažnije. Najvažnije je šta se najviše i sluša.
I šta se traži, da.
I ima tu nekih banalnih pesmica, po meni. Šteta je, na primjer, mi imamo Laku karača.
Da, da.
To je, mislim, dobar riff, ako meni se sviđa ta stvar, ali tekst je nekako, nije on banalan, nego je, ne znam, takav tekst ide za tu pesmu. Sad ovo ne bi valjalo da čuje Gliša, naš tekstopisac. To jeste dobar tekst. Ali, znaš kad nešto nije usklađeno?
Da, da, da.
Ovo treba da stavi ovde, ne tamo. I eto, to se nama dešavalo. Mi smo dosta brzo spremali sve to. Nismo imali puno vremena da razlikujemo neke stvari kao što to danas možemo. I prosto smo i grešili. Pravili smo ove greške, ne samo mi, svi su grešili.
Naravno.
Eto. Pa Laku karača sigurno nećemo svirati.
I dobro, evo ja sad znam još jednu koju nećete svirati, a ja moram da kažem da je šteta što toga neće biti na Balkanu. Dado Topić, koji je eto i tu, on je često u Beogradu, supruga mu je odavde i često su ovde, ali to je isto pesma
koja... Da, nažalost, ne možemo da sviramo na Balkanu, i opet iz poznatog razloga koji sam malo naveo. Ta kompozicija nema riff. To je isto kao da nešto nema kostur i da ne može da opstane. U ovom nekom sistemu kako se danas to radi, teško je
koncepcijski se u stvari ne uklapa u ono što ste spremili za ovaj nastup.
Ne uklapa se iz tog nekog praktičnog razloga. I onda mi bi inače rado pozvali Dado Topića da to otpeva, i to je sjajno, on otpeva zajedno s Borisom. Ali šta to vredi kad mi imamo samo tamo neki motiv, ta-da-da-da-da, ali to nije riff.
To nije riff,
riff je ono što drži pozadi, kao što diska 2 ima.
Evo se vreme ide ispod naše priče, tako da, da oni koji ne znaju šta je riff mogu da čuju upravo to, ali većina ih zna.
Koji prate muziku rock pogotovo, ma znaju, oni to osete. I bio je tu koncert Iron Maiden, bio tu, dolazila Metallica, mislim, dolaze su svi ti ljudi koji sviraju riff muziku.
Tako, ACDC
i
su
svi
također
to znaju šta je. Naravno, Smak je po mom sudu, bar po tome, izrazito rock grupa. I eto, mi na svu sreću imamo puno toga i zato valjda i slušaju našu muziku danas, ne znam.
Tako je. No, pošto je nećete čuti na koncertu, možete da je čujete sada na Balkanu.
Sve nas često grize, jedan istica na Balkanu.
sad hvala vam na svim ovim porukama. U jednom trenutku ih je bilo toliko da je malo sistem zabagovao, odnosno zakrčilo se, i sad je počelo da stiže ogromna količina poruka. Ja se trudim stvarno sve da pregledam. Hvala na pozdravima svima, preneću ih sve točku. Što se karata tiče, da, bit će ih ne večeras, ali će ih biti u našem programu, slušajte 202, pa će biti i karata za vas. A bilo je još nešto od pitanja vezanih za koncert, da, pošto smo pričali o tome, odnosno rekli ste da ćete svirati uglavnom numere koji imaju riff, koje će moći da se povežu u neku celinu, i da tu nažalost neće biti ni puno ovih instrumentalnih numera sa solo albuma ili onih po kojim bit će ova, nadam se na svu sreću, stari diska 2 koja ide ispod naše priče. Nju svirate, ili tako?
Da. Pa evo da kažem šta je muka. Slušajući produkciju postojeću našu, svaki se slušalac vezuje za takozvani spirit. Šta je to? To je deo u pesmi koji ti se jako dopada, pa si neki put u stanju da preskočiš sve, ali da ga vrtiš u lupu onako. Tako je sad u živo nemoguće baš taj deo i na takav način tako suptilan preneti, to niko ne radi, nego onaj ko je sposoban, a mi jesmo sposobni za to, mi ćemo ponuditi novi spirit. Ja ne znam šta će to biti. Metoda učenja muzike koju ja sprovodim u životu je learn and forget and play. Znači, uči, zaboravi sve to i svire. Dakle, to je savremena metoda učenja muzike. Ja sam u tome čitav život i 24 sata dnevno. Kepa isto. Namerno to govorim, Kepa, Dejan, njegov sin. Ne znam, Mikica ima najstariju školu rock muzike na ovom prostoru. To su sve ljudi, profesionalni muzičari. Evo sad, što se tiče naših ostalih članova, ne znam, Boris je rocker, kako da kažem, u duši, u srcu i svakako, ali eto, on nije baš profesionalni muzičar. On živi i radi u Holandiji, tačnije u Rotterdamu, i ništa, mi smo došli na ideju i želja nam je da on ostatak vremena provede ovde kod nas pevajući
kao muzičar,
kao rock zvezda, a ne radeći tamo bilo šta. Ne znam šta će on da odluči. U principu imamo želje, imamo ambicije i da se vratimo na temu šta je bilo,
da, od instrumentala, dakle šta će biti na koncertu.
Pa eto, svirat ćemo Bisku 2, zato što nam je Biska 2 važna pesma. Ostale stvari, ja konkretno mislim ovde na Aria Diamond, recimo, tu stvar mnogi vole, ali teško je vratiti taj trenutak koji se i meni sviđa isto, slušajući sada. Nismo to snimili za dan, dva, mislim, i tu je nešto ostalo što više nikad ne možeš da ponoviš.
Ali Diamond inače nosi ime po vašoj gitari, za one koji...
Jest, to je stara jedna moja gitara koja je u stvari bez veze, koju sam sekao zato što je ličila na Stratocastera. Ne, sad ja imam drugi, potpuno drugi pristup i nadam se to da...
To je ona čuvena četvrtasta u stvari.
Jest.
Koja je bila pravljena kao kopija Stratocastera.
Ona se sva, mislim, postoji ona, još uvijek svira, ali raspada se ovako. Na tome sam ja nekad svirao, mislim. I stvarno je čudno meni, danas je čudno. Ja imam sada na raspolaganju nekoliko perfektni gitara, mislim na Stratocastere koji su rariteti, i i stvarno probat ću da namestim nešto drugo. Ne drugo, sve to smak. Ono u čemu ja uživam, to je to što ja nudim, i svi mi zajedno. U jednom trenutku se to poveže, manje, u drugom ne. Dosta puta se povežemo i to je dobro.
Pa kroz sve ove godine se dokazalo da su ljudi definitivno prepoznali to u čemu uživati, da su i oni našli svoj neki trenutak u kojem uživaju u vašoj muzici, znači da je to sa zadrškom još ovom ovolikom. 75. je prvi album ili tako, 74. snimljen, 75. je izašao, znači posle toliko vremena Biska 2 koja se na njemu nalazi.
Da. Pa pogotovo zbog te neke pauze, malo se nagumilo.
Je ono odsvirano na Ari Diamond? Tada.
Da, Biska 2. Da, Bisku 2 sam svirao i čitao prvi album, boga mi, sve što smo 76. snimili, ja sam tih godina nešto kupio, zapravo dobio Stratocaster gitaru, onda kupio Gibson Les Paul, pa nešto, to je prvo moje bogatstvo koje sam imao u životu i ovaj, do tad nisam imao ništa sem Aria Dime. I nekako, i sam kad slušam sada ovaj, snimke Led Zeppelina, na primjer, ja više volim taj zvuk koji je Jimmy Page pravio sa nekom gitarčinom na samom početku. Svi smo mislili da je to nekako Les Paul, zapravo nije bio Les Paul, to su isto bili takvi neki magneti, kao što su i na moje gitari keramički, mislim, nisu bili pravi, ali niko magneti. Jel to sve sa nekom boljom gitarom ne zvuči više tako. Ja sam svestan toga, ali ne može se donositi to, nego mora da se donese drugo jelo koje je sada spremljeno. Biće to isto te pesme, naravno, biće i Biska 2, i ovaj, neke stvari jednostavno nije moguće izvoditi iz puno, puno razloga, ali zato je neke druge u kojima mi izuzetno uživamo moguće. I mislim da će to publika ovaj, dočekati. Mi se ovaj, iskreno radujemo tom susretu. I ovaj, zato što znam da će ljudi u samom startu biti oduševljeni samom idejama, kam, bilo šta da uradimo biće ovaj, dobro.
Biće dobro, odlično.
Yeah, man.
29. decembra u Combank Areni Smak, veliki koncert, koncert godine ili koncert decenije, kako smo rekli ovde. Radomir Mihajlović Točak večeras sa nama na 200 tvojci. Još jednom se zahvaljujem na svim vašim porukama i pozdravima i svim vašim pitanjima. Ne možemo na sada odgovorimo, ali se trudimo da ona najbitnija pretresemo. E sad, pored koncerta, vi ste u muzici naravno sve ovo vreme, bez obzira što niste snimali ništa sa grupom i niste izdavali, muzika je ono čime ste odlučili se baviti u životu i to je i dan danas tako.
Da, pa kad je reč o izdavanju, da kažem da je taj posao pokojni, da više ne postoji izdavaštvo, mislim, to treba da znaju, da je danas kuća koja se zove produkcija gramofonskih ploča, kuća koja to više ne proizvodi, nema ni jednu mašinu koja proizvodi gramofonske ploče, pa tako ni kompakt diskovi više nisu mediji. Ono što je po meni medij, to je internet, gde se sada pojavljuju noviteti. Šta god neko objavi, ako nije tu postavio, kao da nije ni objavio. Više nema govora o albumu, danas si u situaciji da snimiš nešto danas, a sutra smiksaš i objaviš. Tako da smo mi uradili to pre par godina, snimili smo neke stvari, skupili se, tako vežbali, i onda smo to postavili na YouTube. E sad, postoje ljudi koji manje ili više prate to što mi radimo. Mislim, ja sam, eto, dužan da kažem da postoji taj drugi neki period. Nije tačno da mi ništa nismo radili, da mi ništa nismo snimali, mi smo i tekako radili, snimali, izdavali albume, ali u jedno nesrećno vreme kada je ovde vladalo jedno drugo mišljenje uopšte o životu, više niko nije obraćao pažnju ni na kakav rock, niti muziku, ni bilo šta, što je velika greška u životu. Ne voditi računa o estetizmu, i velika je greška gledati na rock kao neku petparačku stvar, zato što rock muzika kao neko zbirno ime svih muzičkih umetnosti danas je umetnost ovoga vremena u odnosu na sva vremena pre toga, i svi koji se time ozbiljno bave, što kaže pokojni Milo Mladenović, pa i ovo što mi radimo je na neki način umetnost. Mislim, on je to vrlo skromno rekao, ali ja sam pažljivo čuo tu njegovu rečenicu i shvatio sam tog trenutka da je to što mi radimo je to, evo zbog čega. Muzičari starijeg doba nisu morali da se bakću sa tehnologijom. Mi danas uglavnom moramo time da se bakćemo, i to je unazad, evo, čitavih 50 godina slučaj. Po meni je to jako zanimljiva tema. Možemo o tome da pričamo, da informišem našu publiku i potencijalne ljude koji će doći na naš koncert. Šta će oni tu da vide, šta će da čuju, na kom sistemu ćemo mi svirati. To je današnji, kako je kažem, posao muzičara. Mi moramo sve to da znamo.
Sve to da bude upućen, da, i sve to da
mora,
znamo.
Zaista mora, i eto, ja sam ponosan na to što imamo priliku da uopšte sviramo u jednom takvom prostoru kao što je velika ta naša arena. Na jednoj ogromnoj bini, dimenzija, ne znam, 17 puta 10 metara, gde će postojati sistem svetova kakav može da se poželi. Ja sam poželao da budu to pozorišna svetla, teatarska, znači da ne budu nikakva kičerajska, nego teatarska, to je bitna stavka. Sad, da ne objašnjam, da ne ulazim u detalje, ali to je jedna važna stvar u čitavoj produkciji. Što se tiče zvuka, mi ćemo imati već sad čuveni Meyer sistem od preko 320.000 vati. Imat ćemo delay towere, što je u posljednjih godinu, dve dana praksa u Srbiji. To do sad stvarno nije bilo ovde. Za veće prostore da je publika koja je udaljena treba da čuje,
da čuje, da,
taj zvuk, koji se inače gubi, meša se sa ostalim zvucima i prestaje da bude ono. Tako da i onaj koji sedi, ne znam gde, će čuti istom snagom
isto,
sve.
Isto da, kao i oni koji su blizu.
I zaista, to je sada jedna mogućnost o kojoj si ranije mogao da sanjaš. Samo jednu anegdotu u vezi toga. Bio je koncert u hali sportova 73. godine. Čekalo se ozvučenje do pola devet uveče. Publika je bila tu, grupe su bile tu, ali nigde ozvučenje. I onda je to ozvučenje negde stiglo, oko devet, namontirano do pola deset, koncert je kasnio, publika je pobesnula. I sad, pamtim rečenicu PCPT-a, on je svirao u grupi Time, tada, i
bubnjar,
kaže...
Bubnjar, neko tadašnji, da.
Da, bubnjar, da, kaže, ma šta, nemoj da donesemo naših 2 kilovata da pobijemo narod. To je bilo 2000 vati. 2000 vati, u to vreme, 73. to je bila misleno imenica, sviralo se tada, ne znam, ono, siluete su imale svoj Binson razglas od 10 vati.
Da, to je bilo
10 vati kad kažeš... A jedna sijalica ima, ne znam, 100 vati.
I to otprilike oni koji su u hali sportova bili malo dublje, nisu mogli da čuju ništa. Ali...
Pa eto, to nisu mogli da čuješ bukvalno ništa, više se publika čula nego to. I eto, mnogi, mnogi drugi neki tehnički aspekti bit će tu uključeni i mi se ozbiljno pripremamo. Sve te ekipe nas je opsluživati dosta, stvarno dosta ljudi i imat ćemo lepe instrumente, kako kažem, bogato napravljenu tu scenu. Eto, to su neke stvari o kojima isto može da se sada razgovara. Jer nekome to nije bitno. Primer, pričamo o Euroviziji, sad nastupuje izvođača na Euroviziji, podrazumeva da se će to biti glamur, da će to biti malo i kiča, jer je ta predstava upravo tako i koncipirana i to se podrazumeva da tu može da dođe i do malo nekih slobodnijih. Ovde ne. Ovde nećemo ići na kičeraj nikakav, nego će to biti ozbiljan nastup. Zato sam potrošio ovo vreme.
Ozbiljan
da
nastup, ozbiljnih muzika. Iskreno
pažnju na taj neki segment. Nismo mi niti bilo koja grupa koja postoji u Srbiji, koja ozbiljno radi kao rock grupa, nismo mi samo zabavljači, nego postoji tu još nešto što mi pokušavamo da uradimo, što ne bih želeo rečima da predstavljam, nego tamo se budemo sreli, onda ću. I eto, ljudi razumeju, valjda i osjećaju što ja pričam. Delujem rigidno, nego ja sam znam u stvari šta hoću. I možda zato tako izgledam, u stvari nisam tako. Ja imam 4 dece, mislim, nikad u životu nisam podviknuo nikakoga. Mislim, blage sam naravi, jednostavno ne volim ljude koji su...
Mislim da to ljudi jako dobro osjećaju kakav ste i kakvi ste iz vaše priče, a iz pesama grupe Smak. Jer, evo, ovde imam stvarno neverovatnu količinu poruka koje su prepune hvale za sve ovo.
Ja se zahvaljujem stvarno svima i pozdravljam, eto, koliko god mogu, odpozdravljam svima.
A mi sad opet idemo na muziku naslovna sa albuma Crna dama. sad, jedno pitanje, mi smo rekli smo malo pre da ste i dalje u muzici, da se bavite muzikom ovako ili onako, ali jedno pitanje je bilo, ne mogu sad da ga nađem ovde, stvarno ima jako mnogo poruka, pa ću da parafraziram, kako to da neko, da autor koji je uradio onako sjajnu muziku za Vizantijsko plavo nije posle toga radio ništa od filmske muzike?
Da, to je i meni bilo malo čudno i bio sam spreman da to radim i dalje, međutim sada razumem. Pa vi imate u Srbiji na primjer 5-6 autora koji su verzirani za to i koji su pre svega tehnološki opremljeni. Sad je to ona priča od malo pre, ja se na to vraćam i logično je povezati. Ja nisam tada imao ništa sem gitare i to je kao grlom u jagode. Čovjek koji pravi filmsku muziku mora da ima studio bukvalno, i to je komplikovan posao i posao koji traži velike ulaganja. Ja ništa od svega toga nemam, ja sam samo muzičan. Nažalost nisam imao nekakvu saradnju sa ljudima. Evo, pomislio sam trenutno na pokojnog Lazara Istovskog, on je puno više od mene radio zato što je imao studio i opremu i bio klavijaturista.
Da, on je nekako u Filmskom gradu čak napravio studio baš za to, za te.
Da, i oni nekako su klavijaturisti više verzirani, bar tako mišljenje vlada. Sad je prošlo prilično puno vremena, ja više nisam u toj priči. Mene ponovo interese scena, stage.
Živi nastupi?
Da.
A šta inače radite za ljude koji pitaju? Mi smo pomenuli malo pre, odnosno na početku još negdje razgovora, čini mi se, imate školu gitare, naravno. Šta još radite vezano za muziku osim toga?
Pa ja sam učim da sviram, eto tako da kažem. Možda to malo čudno zvuči.
Nemojte, molim se.
da, baš zvuči čudno, ali čovjek dok je živ uči, mora da uči. Ja to bukvalno držim se toga. Ja sam dete starijeg roditelja, da tako kažem. Moj otac imao 50 i nešto godina kada sam se ja rodio i nekako pamtim svaku njegovu rečenicu i sve čemu je on mene učio. On je samo meni govorio: Rade, kaže, ti moraš da imaš razumevanje. To mi je stalno govorio i uvek pozivam tu njegovu rečenicu kada nešto ne razumem dovoljno. Što se muzike tiče, pa ja samo to radim. Moja su deca muzičari. Ja sam to. Kako da kažem, imam podeljeno vreme. Organizujem tako da ujutru rano, ne rano, ja prilično kasno ustajem, nego kažem ujutru, za mene je to 11 sati, počinjem da vežbam gitaru, mislim. Mora da se održava tehnika i posle toga radim časove, ne znam, onda nešto snimam, komponujem i čitav dan sam vezan. Uvijek mi fali sat, dva vremena.
Da, se završilo.
Sve to vreme potrošim na muziku. Muzika je divna stvar, mislim, što neko reče, nešto najlepše što čovjek može da u životu ostavi iza sebe, to je muzika. Da sam skoro sam čuo tu misao jednog od, aj sad ne znam koga, ali jednog od cenjenih ovakvog muzičara. Šta drugo čovjek da ostavi u tom smislu ako ništa ne napravi, ako ne radi? To je pitanje ovako, mislim, na koje treba odgovoriti.
E sad ovo me asocira na jednu priču za koju sam se ja pitao da li je istinita. Vi ste mi potvrdili da jeste, možda je bolje da vi ispričate. Već ste rekli negde u nekom intervju da kako je došlo u stvari do toga da se vi zainteresujete za muziku toliko, da još dok ste bili mali, slušajući muziku ili kako neko svira, ili tako nekako ide priča.
Da. Pa eto, to sam skoro u Radio Beogradu baš rekao, da sam ja muziku počeo da učim prilično rano. I to je baš rano. mislim, sad ne znam koliko svojih godina, baš malo i sramota da o tome pričam, jer se u vreme dok se meni dešavalo to kao peh, to što se meni dešavalo smatralo vrstom poremećaja. Ja sam imao posebnu reakciju kad čujem muziku. Eto, uglavnom sam tako imao neke grčevite napade plača. Ja se toga ne sećam, naravno. Ali se sećam te muzike. Sećam se tih pesama. Ali ne, toga se nešto ne sećam baš. Kasnije me moja tetka o tome pričala, da me pitala šta ti to rade osjećaš. Ja sam njoj valjda rekao da osjećam melodiju u stomaku. I sada mogu samo da...
To je zabrinulo u stvari da. Vaši roditelji najbliže.
Pa jeste, to je bilo... samo znam da je to bio neprijatan osjećaj. Oni su pevali i gledali u mene kako ja plačem. I meni nije ni malo bilo prijatno. Dakle, imao sam jednu sad gledajući pojačanu reakciju na muziku. Dakle, ja sve što čujem, danas je tako. Ja sam vrlo pažljivo slušam pre svega i lično doživljava. I ne znam, mislim da je to pristup koji je potreban. Ima ljudi koji to isto tako rade, koji razume, vrlo dobro razume šta ja pričam.
A kako ste se desilo da od svih instrumenta odaberete baš gitaru?
Pa onda nisi mogao da vidiš gitaru 50. godina. To je retko ko imao. Kad se pojavio moj učitelj Jarak, tako su ga zvali, ja sam imao 5 godina, moj brat išao u vojsku i njega je doveo da mu tu svira kao ispraćaj. To je trajalo 5 minuta, mislim. On je izvukao gitaru iz neke futrole, ovako, bi imala ovako zelenu čoju kao ovaj sto ovde pred nama, i uzeo je tu gitaru kada je krenuo da svira. Ja to dan danas pamtim kao fascinaciju, mislim, ništa slično tome nisam doživio u životu. On je još tada bio u snazi, kako kažem, kasnije se propio, već je oronuo kao i čovjek, kao muzičar, nije više ni vežbo, ali tada je sjajno svirao. To ja stvarno pamtim kao dete i jednostavno poželao sam da taj čika sa sedom kosom obavezno dođe i stalno sam za njega pitao, da se živo po cijel dan. I on je par godina kasnije krenuo da me uči. Ja sam do tada svirao bas prim, očevo.
Znači, bilo je u stvari...
Da, bilo je, bio je instrument na kome sam ja počeo da sviram, to je bas prim, brač, kako on zove. To je isto tamburaški instrument, ali za oktavu niži od one tamburice malo. I svirao sam melodiju na njemu.
Naravno, da. I eto, to je danas stiglo do toga da od faktički od tog trenutka pa do dana današnjeg ste u muzici. I vezani za nju. I sad, s obzirom na to da imate učenike svoje i da je to uglavnom veliki broj mladih ljudi pre svega, tako reći dece, kakav je vaš utisak u odnosu na ova neka prošla vremena, šta klinci traže, šta bi voleli da znaju, kakve tehnike sviranja sada traže i žele da uče u odnosu na ono što se recimo sviralo 70-ih, 80-ih i 90-ih?
Pa u svemu, tako i u muzici, ljudi gledaju neke stvari koje su na površini. A na površini u rock muzici je, eto, to sviranje, mislim, takozvana tehnika. U stvari, ja nikad nisam to učio u životu. Mislim, u muzici ne postoji reč tehnika. Postoji melodija, harmonija i ritam. Ja sam samo te tri stvari učio. Čitavog života. Kroz, početku, kroz razne pesmice koje sam onda svirao kao dete. Jednom mogu donesem gitaru i da vam sviram. Šta sam ja to svirao nekad? Stvarno je zanimljivo. Ja sam svirao, ja sam bio čudo deteta, svirao sam sa 7, 8, 9 godina, svirao sam neke komplikovane arije i stalno su me vukli ovi stariji momci ili devojke, i non stop sam tako svirao. I ja sam jedva čekao da me neko zovne i da sviram. I sad mi je čudno mi je da pričam o svemu tome, da se stvorio nekakav mit oko svega, što smatram potpuno normalnim. Muzika je nekad bila, kako kažem, sastavni deo života. Ljudi su slušali dobru muziku nekad. Nije bilo loše muzike, imao si narodnu, koja je bila izvorna, fenomenalna muzika, imao si klasičnu muziku i džez muziku. Tek kasnije je došlo do raznih grananja, korova i ostaloga. Ja, naravno, ne želim da ovde kažem bilo šta loše o bilo kom drugom muzičaru. Jednostavno, skrećem pažnju na tu temu. Biti muzičar, to je ono što mora da se nauči pre nego sviranje. Sviranje, ako imaš veštinu u rukama, ako si, to treba rano da se počne. Znači, to je nažalost tako. Vrlo rano mora da se počne sa sviranjem. Sa sviranjem u 25-30 godina, nažalost, nije moguće. Znači, neko zaista uspe, ima čudnih ljudi. Wes Montgomery, čuveni američki gitarista, ja mislim da je krenuo sa tako nekih 20 nešto godina da svira. Imamo ovde neke profesore na akademiji koji su posle vojske, oslužene vojske, počeli da sviraju i tako dalje. Ali to su retki i vrlo pojedinačni slučajevi. Muzičke škole upisuju decu i primaju decu sa i manje od 7 godina, odnosno 7-8 godina, tu je negde. Potrebno je rano krenuti, pre svega, i onda se sve to, kako da kažem, kuva, peče, krčka i kasnije dolazi do virtuoziteta, do takozvane tehnike usvajanja. E sad, možda pomislite na neku ko to sve gleda sa strane i on bi odmah da zagrabi tu taj virtuozitet, što prvo pada u oči. I ljudima se svidi, naravno, to. E pa sad, to mora malo da se pričeka. S druge strane, mnogi postignuto. Baš upravo to. Brzina u sviranju je jako važna. Mislim, ne može se bez toga. To je jedan aspekt koji mora da se postigne. I pred ostalog, ja isto to radim sa mojim učenicima. Stalno proveravamo koliko. I posle, na primjer, nekoliko časa vidimo da je to brže, puno u. To je, mislim, moji učenici se raduju zbog toga. Pa jeste to stvarno bitno da pogodiš tu žicu, da stisneš vamo, da... I ja tačno znam da li je vežba ili nije. Ili vežbala. Obično, dok su mi devojke dolazile na časove, one su vrlo uredne, one uvijek to sve urade. A ovi malo slabije. U zadnje vreme sam otkrio da kod mene mnogi dolaze da vežbaju u stvari. Ja se onda malo naljutim. Zato što svaki profesor zahteva da se to malo uči. I međutim, ljudi puno obaveze imaju i što mi jedan reče, pa kaže, ja ne mogu sebe da nateram da to permanentno nešto uradim, nego skrenem na drugu stvar. I tek sam tad ja naučio da neko je drugo doba došlo. Muzika je takva da mora da se baš uči kao što se uči mašinstvo, kao što se uči elektronika ili bilo šta drugo. To je jedna empirija, jedno znanje.
Da, definitivno. Zanio sam se sad ja ovu priču, ali razmišljam sve vreme o tome da te klince sve vuče ta neka brzina, gledajući verovatno, ne znam, Stevie Vaja i već
ove najbrže. Pa jeste, to je fascinantno.
Ali i definitivno da je jedan od najvećih svetskih gitarista, ima nadimak slow hand, spora ruka, Eric Clapton. Tako da ne mora uvek sve da bude, sve da bude baš u brzini, nešto je definitivno u muzici.
A iza toga slow hand se kriju, iza toga se kriju mnogi oni koji da li zbog lenjosti ili ne znam zbog čega probali su i oni da sviraju tako malo virtuozno, pa možda nije pošlo za ruke i uvek mogu da se oslone na Eric Clapton ili tako nekog od tih sjajnih
gitarista. Da, ali hoću da kažem da on u stvari uopšte nije toliko slow hand kao što se misli, ne, daleko od toga.
Pa nije, ne samo da to nije to, postoje neke druge stvari. Ja bi, moje lično gledanje, moj neki da kažem ukus je Jimi Hendrix svakako. I kao muzičar i kao ovako fan muzike i kao gitarista posebno, mislim da se takav neće više roditi, i dok je njega, dotle će ti gitaristi na Stratocaster biti pod njegovim, što se kaže, under his thumb, kako da kažem, on će biti dominant
pod njegovim uticajem, da.
Jeste. pod njegovom senkom. A ovaj, Clapton je isto svirao ovaj, Stratocaster. Ja. Ovaj, nema sumnje da, da su oni doneli sve to. Kasnije su došli ljudi koji su razvili ovaj, sviranje do ne znam, neslučenih nekih granica, ali treba imati na umu da sviranje nije sport i nije nikakav atletizam i ako se pretera u tome opet pa ne valja, nekako nam se smuči ako neko to puno radi i izgleda malo egoistično i tako. U zadnje vreme to više nije tako, tako moderno. Evo, ja sam bio svedok te znam da je Steve Vai nažalost loše prošao ovaj drugi put kad je gostovao u Beogradu. On je prodao vrlo malo karata, ja neću reći koliko, ovaj, nije kolegijalno, ali u principu stvarno je razočaravajuće da takav jedan veliki ovaj, lik i gitarista čuveni nema više ovaj, tu vrstu interesovanja ni ovde, ovaj, napominjem. Pa ako nema ni ovde, onda nema ni tamo. Nekako ljudi su prestali da se napijaju toga, tog individualizma. Sada žele da čuju i da vide neku priču koja je... Muziku nije moguće napraviti jedan čovjek. To je moje mišljenje. Ovaj, muziku prave veliki orkestri, bendovi i cela ta mašinerija. To je onda ona prava moć i energija koja se osjeti.
Utjeca je više i energija više ljudi kad se skupi na jednom mjestu u određenom trenutku koja to proizvede.
Steve Vai se u početku predstavio kao rocker, koliko ja znam.
Da.
I ljudi su volili njegovu muziku. I yes. Ne znam, Satriani isto imao divnu muziku na samom početku i onda se sve to pretvorilo u neko nadmetanje.
Ovaj, virtuozite, da.
I tome je doprinao i taj neki trend. I, ovaj, ne znam, filmovi su čuda. Filmovi su čudo. Postoje to i antiteze. Ovaj. Dobro, nećemo sad razvijati te teme, ovaj, samo da uporedimo muziku 70-ih, recimo sa filmovima, isto snimljeni u to vreme. Svima nam je jasno da deca danas znaju repliku bilo kog filma snimljeno u to doba. Pa, zašto onda ne bi znali i te pesme, mislim, da su onda snimali. Meni je to objašnjenje u stvari. Na pitanje zašto fenomen da praktično deca slušaju tu neku muziku. Pa, zato što je ta muzika pravljena od strane mladih ljudi i onda su i snimatelji bili mladi i svi. I ovaj, nekako svi smo onda živjeli nekim životom pod velikim uticajem pokreta koji su ono, okrenuli planetu, a to su Beatlesi, mislim. Beatlesi pre svega.
Da,
ovaj, ljudi to ne mogu da shvate. Evo, mi ćemo da posvedećemo koji smo iz tog doba. To je najveća grupa svih vremena, mislim. Stonesi su danas najveća grupa, ali tad oni su bili bleda kopija Beatles. I ja to kažem sa punim pravom, zato što sam bio svedok tome. Ja sam poludeo kad sam ih čuo prvi put. To je bilo ostatak nekog ludila i mi smo osetili to. I možda zato, ne znam, možda zato.
Dobro je čime je sve to rezultiralo kasnije. Idemo još malo na muziku, Satelit.
We'll be right back.
Skupnik kaže, ako bude smak sveta, neka se okonča uz smak. Veliki pozdrav. Pa pazi, to se potpuno uklapa u onu teoriju da kod nas u Srbiji sve kasni, pa tako i smak neće biti 21. nego 29. decembra. Ali ne smak sveta naravno, nego grupa Smak. Još malo nam je ostalo do ponoći. Radomir Mihajlović Točak večera sa nama. Za vas koji niste bili uključeni od početka, pa niste čuli neke delove, ja sad ne mogu da prepričavam sve to i zašto nije bilo koncerta 20 godina i tako dalje i šta će biti sve na koncertu. O svemu tome smo nažalost pričali, žao mi je što niste mogli da čujete to, jel propustili ste očigledno dobar deo ove emisije. A neko pita šta slušate od ove nove aktualne muzike, pošto pretpostavljamo da pratite šta se dešava na sceni.
Da, reći ću, naravno, što se tiče rock muzike, pošto sebe smatram pre svega rock muzičar, pa slušam šta rade grupe koje su aktualne. Evo, pomenut ću neke od njih, možda je čudno što ja pominjem grupu El Nino, ne znam, grupu Deftones, System of Down, grupu Tool, Perfect Circle i tako dalje. Znači, ljudi koji to znaju, oni vrlo dobro znaju o čemu ja pričam. Mada letimice pratim i ostala dešavanja u nekom širem spektru, što se kaže, malo pa ste pomenuli AC/DC, Metallica i tako. To su veliki bendovi koji rade nešto šire, što bi se reklo. Šire u smislu veće publike.
Komercijalnije.
Jeste, i komercijalnije, da. Naravno. Ali ovo društvo koje sam pomenuo zaista po meni predstavlja nekakvu elitu. Ima tu još možda se neko ime zagubio. Ali putem interneta sada se otvaraju mnoge nove mogućnosti. Ja prosto ovako koristim priliku da apelujem na publiku da malo posluša i druge stvari u muzičkoj umetnosti. Zato što rockeri nisu ljudi koji su uski i koji su rigidni, nego oni su otvoreni za sve. I prosto neka poslušaju i nešto što je ranije bila umetnost. Mnogi imaju otpor prema džezu posebno, prema klasičnoj muzici da ne govorim. Ali ajde sad, ne moramo baš to, za to je potrebno edukovanje. Nego ja recimo obožavam marokansku muziku. Marokanski čabi, to je recimo nešto što mene oduševljava. Zatim kubanski street music, pa to je nešto prelepo za mene, po meni. zatim ovaj urbana romska rumunska muzika. Pazite. Navešću grupu Taraf de Hajdouks. Ljudi možda ne znaju šta je to, ali ja sam bio frapiran kad sam to čuo. To su cigani. To su cigani koji su otkriveni pre nekoliko ovaj godina i ovaj stara, dakle, rumunsko-mađarska ta muzika, ne znam, pomenuo sam malo pre, sever Afrike, odnosno Maroko. To je malo utjecaj iz Španije. Boga pitaj, ali tako je dobro, mislim, tako je to ovaj, prirodno i nekako sažeto u pravu stvar. Ne znam, moje, kako kažem to, čulo, muzičko luta po čitavom svetu. Dakle, sad putem YouTube-a možemo da čujemo bilo šta. I nešto zašto sam ja mislio da će me interesati, to me apsolutno ovaj, ne interesuje, nego prosto tragam po tim muzikama koje su tradicionalne muzike. Imamo i mi dosta dobro, ovaj, dosta toga, ali nekako razbaceno nije ovako kako sam već pomenuo. Eto, to je nešto, najmanje što slušam, to je domaći ovaj, rock. Ne zato što ne želim da slušam, nego zato što nemam priliku. Nemam priliku, ovaj, pratim neke grupe koje izuzetno cenim, aktualne grupe ovaj, domaće, mislim na grupe tog nekog stila novog, koji su se dokazali predavno. Ja sam gledao te grupe u živo, odlično to rade. To su Iceburni, to su Darko Dab, to je bilo jedno vreme i grupa Negativ. Mislim, ja sam bio fasciniran ovaj, njihovim zvukom i njihovim načinom izvođenja. E sad, to dosta nalikuje na nešto tamo. Ovaj, ima tu dosta epigonisanja. Ako uzmemo, pozovimo to iz poezije, epigonija, onaj koji precrtava, prepisuje tuđe pesme. E sad, mi smo u Srbiji uvek bili neka filijala za tu i tamo, ako je bluz popularan u Americi, onda mi imamo bluz i tako. Ali zaista smatram da su ti ljudi iskreno ovaj, sviraju taj neki rock, reggae, ne znam. Mislim, konkretno na Iceburn, ma to je bilo vrlo, vrlo dobro. E sad, što se tiče ostalih grupa, valjalo bi popričati o tome, možda i korisno za njih, da vidimo, mi uvek pričamo, uvek razmišljamo, uvek pominjemo svaku moguću grupu. Lako je pričati o grupi Smak, o Riblje čorbi ili tako, ne, to uglavnom publika puno toga i zna. Ali su neke druge bendove gotovo da ne znaju ništa. Evo, pomenut ću ovaj, grupu koja će svirati na našem koncertu kao predgrupa, to je grupa Hipnagoga slike iz Beograda.
Eto, bit će idealna prilika da ih čuje i neki širi auditorijum.
Tako.
Mi smo, stigli smo i do ponoći. Da li će emisija biti postavljena na internetu? Pa nije do sada to bio običaj, ali ako vas vam se toliko dopalo, ako vas toliko interesuje, potrudit ćemo se da postavimo link verovatno na našoj strani na WordPressu. Ja ću sutra da vidim sa našim glavnim urednikom, pa da možete da čujete ovu emisiju i preko interneta, odnosno snimak emisije. Nemoguće da nećete pustiti Ulazak u harem, kaže neko. Nećemo pustiti večeras, ali vi ne znate, ali ja znam, biće odsvirana na koncertu ipak i Ulazak u harem, mada Točak to može i sam da svira, kako je rekao, ne trebamo bend, ali dobro. U svakom slučaju, 29. decembra Combank Arena, grupa Smak u punom sastavu, plus gosti i prijatelji. Dakle, razrešena je dilema ko će pevati, bit će tu i Boris i Najda i kompletna postava, prva postava, sa izuzetkom naravno pokojnog Laze Ristovskog. Evo, dobijamo obaveštenje da će emisija biti postavljena na sajtu. Hvala vam na ova divno provedena dva sata. Pozdrave još jednom od svih ovih ljudi koji su se javili vama, i mi pozdravljamo njima i vidimo se 29.
Odlično. Hvala lepo, ja pozdravljam sve i zahvaljujem se ovaj radiju Beograd 202. Ovaj, šta da kažem, vidimo se tamo naravno i čujemo se.
Tako je. Ovu emisiju za vas su realizovali Marija Kuručev, Žarko Bovan i moje ime je Nenad Kuzmić. Gostom je bio Radomir Mihajlović Točak. Ovo je Beograd 202. Uživajte.